Latviešu tautas teika, kā radušies Latgales kalni un ezeri. Ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Tas noticis senim senajos laikos, kad Dievs jau radīs visu pārējo pasauli un pat laban stājies pie mūsu zemītes radīšanas. Tikko viņš sāca strādāt gar Daugavas malu taisīdams un līdzinādams Lātavas zemi, kad netālu no prēļiem šim pienāk vēlns un prasa. Klau, radītāji, ko tu viens te pūlies? Ņem mani palīgā. Dievs atspiedies uz lāpstas, pakasīs bārdu un pieņēmis arī. Lai sākot zemes taisīšanu no viņa gala, no Krievzemes robežām, Krievzeme jau bijusi gatava, un piekodina, lai krietni strādājot, zemi gludi nolīdzinot. Labi. Dievs paliek darbonamies pie Barkavas, bet vēlns nosvīdis raujas pa lūdzas apriņķi tiek jau cauri Bukmuižai, Andrupienai un uz Dagdas robežām atkal satiekas ar Dievu, lai pieņemot darbu. Dievs pakāpies debesu lievenī, apraudzījis vēlnu veikumu un izmisumā saķēris galvu. Ak vai, puse Latgales vienos kalnos un ezeros, un pa starpām purvi. Dievs negribēs tādu darbu pieņemt un sacīs, lai vēlns nolīdzinot visu tikpat līdzenu, kāds esot Dieva darinājums gar Daugavas malu. Vēlns pavīpsnājas un teicis. Paklau, Dievs, apdomā labi. Ja mans darbs paliks nepārlabots, tad no tā mums abiem būs tikai labums. Kāds labums no tāda nedarba? Dievs piktojies. Bet vēlns paskaidrojas. Par tavas zemes līdzinajiem ceļiem ļaudis braukās snauzdami, ne tev, ne man, no tā nekāda labuma nebūs. Turpretim, pa maniem ceļiem neviens nevarēs vienaldzīgu prātu braukt. Viens lejā laizdamies piesauks tevi, vai dieviņi kā te izbraukuši. Cits kalnā kāpdams atminēsies mani, lai viņu vēlns tādu kalnu. Tāpēc labāk būs, ja atstāsim manu darbu tādu, kāds tas padevies. Dievs brīdi domājis un atzinis vēlnu darbu par derīgu.